11:30 minuta, slušate emisiju Skala radi Skalim parapetama. I današnji gost je gospodin Petar Peđa Abramović, direktor Kotorske specijalne bolnice za psihijatriju. Dobrodošli u studiju Skala radi.
Pozdrav, hvala i pozdrav vama gospodine Mandiću, vašoj redakciji i svim slušalcima Skala radi.
Na početku ne mogu da ne prokomentarišem izjavu aktualnog ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara, da gleda da Crnogorci ne rade u njihovom zdravstvu, ne znaju ni srpski, da gleda da ih nema, jer misli da Srbija ima dovoljno onih koji znaju srpski, da pričaju. Nezamislivo je da neko kod nas tako nešto i pomisli, a kamoli da kaže. Kako to komentarišete, obzirom da ste u zdravstvenom sistemu koji ni u primisi ne bi trebao da ima ovakve podjele kakve je iznio Lončar, i mi zaista možemo biti ponosni zbog toga?
Pa, izjava je potpuno ne zaslužuje nikakav komentar ozbiljnih ljudi, ali kako sami kažete, mora se prokomentarisati zbog toga što je u ovim trenucima kad su aktualni događaji koji su aktualni, ima veću snagu nego što bi inače imala. Što se tiče izjave gospodina ministra, Lončara, da, izjava je blago rečeno užasna, ali ne mogu reći da me iznenadila, jer je ta izjava na fonu jedne politike koja se predominantno u toj zemlji vodi već 150 godina. To nije ništa novo, ništa što nismo i do sada znali i što bi trebalo da nas iznenadi. Gospodin Lončar je samo rekao ono što mnogo drugih ljudi misli.
Ne možemo strane, prosto... Da, izvolite.
Da, što se tiče tu se radi o drugoj državi, ministru druge države, ministar zdravstva Crne Gore, gospodin Hrapović, je dao jednu izjavu koja je po meni upravo ono što treba reći u toj situaciji, to je da se u Crnoj Gori kadrovi u zdravstvu i u svim drugim resorima i segmentima države biraju i zapošljavaju po sistemu profesionalnosti i znanja, a ne po vjerskoj, nacionalnoj i bilo kojoj drugoj pripadnosti, i jezičkoj i svakoj drugoj, i mislim da to izjavi ne treba ništa drugo dodati. Samo bih rekao još jednu stvar u vezi toga. Pomenuti ministar Lončar je rekao jednu rečenicu kad su ga pitali o zapošljavanju Crnogoraca ili u zdravstvenom sistemu Srbije, on je rekao: gledam da ih nema. A kako je optužio te kadrove da ne znaju srpski jezik, sinoć na društvenoj mreži stigao jedan odgovor na ministrovu izjavu koji bih ja odmah potpisao. Jedan gospodin je napisao: pošto ja pomalo znam crnogorski, gospodine ministre, prevešću vam, to vam znači gledam da ih nema.
Tako je.
Tako je.
Tako je. Vi zaista jeste nevjerovatna izjava nekoga koje u vrhu vlasti Republike Srbije, i ono što bi eventualno moglo ili trebalo da zabrine crnogorske vlasti je odnos upravo prema našem stanovništvu tamo koje je zaposleno u zdravstvenom sistemu Srbije.
Jeste, pa izjava ministra je bila potpuno decidirana. On nije ostavio prostora za nikakve dileme, nedoumice i sumnje. On je potpuno jasno rekao, kao što sam malo prije rekao, gledam da ih nema.
Da, to i niko ne reaguje u Srbiji. Nije baš tako rano da se ne reaguje na jednu takvu izjavu.
Pa, ja sam siguran da će biti reakcija. Ja sam pomenuo jednu reakciju na društvenoj mreži. Što
da, na društvenim mrežama.
Biće i drugih reakcija. Da, biće i drugih reakcija, vjerojatno i zvaničnih, ali mislim da to neće promijeniti ni izjavu ministra Lončara, niti će promijeniti njegovu politiku koju on vodi.
Kad je u pitanju Kotorska specijalna bolnica za psihijatriju, dakle, tamo nema, makar nije bilo, vjerujem da neće ni biti dok je Crne Gore, zapošljavanja po nacionalnom i vjerskom opredjeljenju.
Ni pošto, to je politika države Crne Gore, tu jasna, i upravo ta multikonfesionalnost i tolerancija su nešto što je i po mom ličnom mišljenju najveća vrijednost Crne Gore, i nešto što treba po svaku cijenu sačuvati i njegovati, tako da o tako nečem nema govora, zaista.
Nedavno ste izabrani za direktora Kotorske specijalne bolnice za psihijatriju, govorite engleski jezik tečno i međunarodni ste FINA i LEN waterpolo sudija od 2005. godine. Radili ste na odgovornim poslovima u opštini Kotor, zastupali je u sudskim parničnim i vanparničnim sporovima i postupcima pred svim sudovima, osnovni sud, viši sud, vrhovni sud, upravni sud, privredni sud, Od 2015. do 2017. godine obavljali ste posao glavnog administratora opštine Kotor kao predsjednik i član upravnih odbora obrazovnih, kulturnih, društvenih i zdravstvenih ustanova, predsjednik upravnog odbora Doma zdravlja Kotor, predsjednik upravnog odbora Direkcije za uređenje i izgradnju opštine Kotor, predsjednik javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, član upravnog odbora Gimnazije Kotor, član upravnog odbora Srednje muzičke škole Kotor, upravnog odbora Crvenog krsta Kotor. 5 godina ste obavljali funkciju predsjednika opštinske izborne komisije Kotor i koordinatora radne grupe za antikorupciju Skupštine opštine Kotor. Zapisano je na zvaničnoj stranici, web stranici bolnice.
Jeste.
Kada se sve ovo pročita, neminovno se nameće pitanje što vas je motivisalo za mjesto direktora u ovoj važnoj, ali specifičnoj zdravstvenoj ustanovi?
Pa, to je jedna ustanova koja za grad Kotorija, koja je to ustanova koja je formalno i organizacijono pod okriljem Ministarstva zdravlja, to je jedna ustanova koja po mom mišljenju ima ogroman značaj za sam grad Kotor i za našu lokalnu zajednicu.
U čemu je taj značaj?
Značaj u tome što je najprije bolnica prepoznatljiva po Kotoru. Uvijek ćete čuti bolnica Dobrota, bolnica Kotor. Veliki broj zaposlenih u bolnici su Kotorani, građani Kotora. Također, nažalost, i veći broj pacijenata također. I smatram da zaista bolnica ima veliki značaj za Kotor i za lokalnu zajednicu i svaki napredak i svaki boljitak bolnice je dobar i za grad Kotor i za sve građane Kotora.
Bolnica je na izuzetno atraktivnom mjestu, na lokaciji koja je primamljiva i koja prosto zapinje za oko brojnim investitorima. Bilo je priči, to sigurno znate, da će se pokušati makar izmjestiti bolnica da bi se ta atraktivna lokacija prodala nekom investitoru koji ima dosta novca i da će onda seliti odatle. Ima li mjesta za takve špekulacije?
Pa, pitanje vaše je da li ima mjesta za špekulacije. Ljudi koji prave špekulacije nikad se ne pitaju da li za to ima mjesta, oni ih jednostavno prave.
A ima li logike uopšte ta priča?
Pa šta znači logika? Takvi poslovi se sklapaju formalno, pravno, potpisuju se ugovori, donose se odluke, postoje nekakve procedure, od toga nema ništa. Ostaju samo špekulacije i logika. Meni se to čini nedovoljnim da biste o tome govorili.
A je li recimo zanimljivo i interesantno, da li bi bilo za bolnicu interesantno da negdje u nekom predjelu izvan urbanog jezgra, jer Dobrota ipak sve više urbanizovana, bude u nekoj tišini kao što je to slučaj sa nekim drugim u Europi?
Pa sa nekim je slučaj, sa nekim nije, znate.
Pa znam.
Postoje, da, postoje dvije teorije koje jedna zastupa da je lokacija bolnice u nekakvom urbanom jezgru ili blizu urbanog jezgra dobra radi socijalizacije pacijenata koji imaju slobodno ili ograničeno slobodno kretanje i da bi se što lakše sutra adaptirali na nekakav život u zajednici, a druga teorija zastupa da je lokacija na nekakvom miru i tišini bolja. I dalje se oko toga lome koplja, nema jedinstvenog stava, tako da i jedna i druga teorija su u opticaju. Kotorska bolnica na jednoj, kao što ste sami rekli, izvanrednoj lokaciji koja otprilike miri oba dva ta uslova. Ona se nalazi u jednom relativno urbanom jezgru, u jednom dijelu grada koji je urbani, koji je naseljen, međutim opet ima određeni svoj mir i određenu izdvojenost iz tog urbanog jezgra i zaokružena kao jedna cjelina koja je pomalo izvan tog urbanizovanog dijela, tako da ona ima idealnu lokaciju sa te strane, zadovoljava ponešto od oba ova uslova.
Dakle, zadovoljava od ova dva uslova svakako, ali ono što ne zadovoljava, to je smještajni prostor koji može da odgovori potrebama. Nažalost, sve više je pacijenata koji traže pomoć ovakve javne zdravstvene ustanove.
Svakako, to ste potpuno u pravu. To je jedan od osnovnih, pa možda i najveći problem ove ustanove. Smještajni kapacitet, bolnica je, vi znate, otvorena 1953. godine i od tada pa do sada, naravno, čitava ta problematika se usložnila.
67 godina, nije malo.
Ne, sve one bolesti koje su tretirane 53. godine su sada u velikom porastu i mnogo je veći broj ljudi koji, koji su obolivaju. Tako da se to pitanje smještajnih kapaciteta postavlja već odavno, nije to od juče, ali danas je stvarno akutno i predstavlja baš veliki problem. Evo, ja ću vam reći da specijalna bolnica, njen kapacitet iznosi 241 postelju ili kreveta, kako hoćete, a prosječan broj pacijenata i sada 290 ili 300. Tako da već sada se otpuštanjem pacijenata na takozvani adaptacioni vikend i dodavanjem kreveta i slično pokušava premostiti taj problem.
Ali međutim, nije to malo kreveta koje treba premostiti?
Nije, to raspored se pravi podjeljenjima. Znamo mi tamo koliko je to teško. A nije samo to problem. Problem je to što bi realno su potrebe za smještajnim kapacitetima i veće od ovoga što sam sad rekao. Znači, ukoliko bi se proširili smještajni kapaciteti na određenim odjeljenjima za koje postoji veliko interesovanje i velika potreba, siguran sam da bi ovaj broj koji je sada, kako sam rekao, 241, a realno ih ima oko 250 do 280, da bi taj broj mogao biti i 350 i do 400. Jer postoje neka odjeljenja kojima postoje liste čekanja koje već imaju određeni broj pacijenata koji čekaju na prijem, a ne mogu biti primljeni zbog nedostatka smještajnih kapaciteta. Pošto se tu radi o jednoj, kao što i sami znate, vrlo ranjivoj populaciji koja nema previše prostora za čekanje na neko liječenje, to je stvarno jedan akutan problem koji bi morao brzo se rešavati uz pomoć države i lokalne zajednice također.
Ako sam dobro razumio, i kad bi se sad napravili novi smještajni kapaciteti, opet bi bio problem smještaja?
Nisam rekao da bi bio problem, nego bili bi popunjeni. Jer sada je, sada
pa znamo li je za nove pacijente, da. I za neke druge opet lista čekanja i opet, znači prosto da i na nekoj drugoj, u nekoj drugoj sredini je neophodno razmišljati o novoj bolnici. Ne samo u Kotoru, i na sjeveru ima jedna još, ili tako?
Da, jeste, pa znate kako, pitanje je da li baš ima potrebe za novom bolnicom koja bi imala isti kapacitet kao i naša. Međutim, sigurno je da bi proširenje smještajnih kapaciteta bolnice u Dobroti, da za to ima potrebe.
Pa imate li kakvih razgovora, bez obzira što ste vi dosta rano na tom mjestu, sa ministarstvom, da se vidi i da se iznađe neko od rješenja?
Pa naravno, mi smo, ne samo ja, kao što ste rekli, ja sam od skora tu, i moji prethodnici su to pokušavali, vođeni su razgovori u tom smislu. I ono što ja pouzdano znam, to je da ti razgovori datiraju već 10 godina. Znači, moji prethodnici su to pokušavali, do sada se nije uspjelo u tome da se ti kapaciteti prošire, jeste ali ne značajno i ne onoliko koliko bi trebalo. U izvjesnom smislu su prošireni, ali ponavljam, ne dovoljno. Zaista smatram jednim od svojih prioritetnih zadataka da pokušam to da ostvarim. Imao mi problem najveći što se tiče smještajnih kapaciteta, i ne samo smještajnih kapaciteta, nego imamo problem sa odjeljenjem 5 bolnici, koje je odjeljenje za liječenje bolesti zavisnosti u Crnoj Gori, ni u našoj bolnici.
To je akutni problem.
Jeste, nema prvo, na tom odjeljenju postoji lista čekanja od 10 pacijenata, kreveta za zavisnike od narkomanske zavisnike je 9, što je izuzetno malo za čitav prostor Crne Gore, to je valjda svima jasno. Tako da bi to bio prioritet svih prioriteta, da se to odjeljenje proširi, također da se implementira u sistem naše bolnice odjeljenje, odnosno prostor i kadrovski se opremi i prostorno odjeljenje za žene zavisnike, jer za njih
isto je baš čudno i pomalo nevjerojatno da ne postoji takvo odjeljenje.
Ne postoji nigdje u Crnoj Gori, ni u našoj bolnici ne postoji. To je također veliki problem, također i to smatram jednim od ciljeva koje je neophodno ostvariti u budućem periodu.
idemo na kratku pauzu da posjetim slušalce da je ovo emisija Skalin radi Skalin parapeta. Moj današnji gost, gospodin Petar Peđa Abramović, direktor Kotorske specijalne bolnice za psihijatre. Evo nas ponovno u studiju Skala radija, emisija Skalin parapeta, moj današnji gost, gospodin Petar Peđa Abramović, direktor Kotorske specijalne bolnice za psihijatriju. U razgovorima sa ranijem rukovodstvom bolnice isticani su problemi smještajnog karaktera, to smo kazali, i kadrovskog, ali ono što je posebno poseban problem, to su sudski pacijenti. Vi ih morate primiti. Pri ZIKS-u u Spuru se gradi, makar je tako rečeno, objekat za smještaj takvih pacijenata. Da li znate kad će takav objekat biti završen tamo i koliko će vama, kad se ovi bolesnici i pacijenti, odnosno, presele tamo, to biti od pomoći?
Upravo ste, sudski pacijenti su, pa ne mogu reći da je to problem, ali u svakom slučaju opterećuju bolnicu u smislu upravo i smještajnih kapaciteta, jer kad bolnica ne bi imala obavezu te vrste koju ste vi malo prije pomenuli, bilo bi značajno više mjesta za ostale pacijente. Recimo, 1919. godine na tom sudskom odjeljenju se liječilo 50 pacijenata. Znači, to je računica jednostavna, to je 50 mjesta više. Što se tiče sudskih pacijenata, radi slušalaca da kažem da se apsolutno svi sudski pacijenti u Crnoj Gori tretiraju u našoj ustanovi. Sudski pacijenti, to znači da su to pacijenti kojima je sud odredio mjeru liječenja privremenog ili trajnijeg, u zavisnosti od vrste rješenja, u našoj ustanovi.
Vi morate da ih primite.
Tako je, tako obavezno da ih primimo i da sprovedemo određeni tretman koji je najčešće traje najmanje 90 dana, što znači da to nije beznačajno vrijeme, niti je kratko vrijeme. Naravno, ima i veliki broj pacijenata koji borave tu i mnogo duže.
Ali za njih mora uvijek biti mjesto?
Mora. To je sudsko rješenje suda koje smo mi u obavezi da sprovodimo. Rekao sam već, 50 pacijenata je bilo prošle godine. Taj broj se u zavisnosti od nekih otpusta, prijema i tako dalje varira, ali je otprilike uvijek toliki.
Nije to mali broj.
Ne, nikako. Što se tiče ovog vašeg drugog dijela pitanja koje ste pomenuli, izgradnju kapaciteta pri ZIKS-u, to jest formiranju forensničke bolnice pri Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, ti radovi su u toku. Kada će to biti gotovo, nemam potpuno saznanje. Znam da je u budžetu za ovu godinu izdvojena su određena sredstva, međutim, ono što sam nezvanično dobio informacije, da bi se o realizaciji tog projekta, kraju realizacije tog projekta, mogu govoriti negdje krajem 22. godine. Dakle, nije to ni tako brzo.
Nije.
Veliko je pitanje da li će biti i tada. U svakom slučaju, jeste nešto što je u planu, jeste nešto što se radi, međutim, sigurno
neće... Bolje bi bilo reći dugoročnom planu.
Pa, s obzirom na prirodu pacijenata koje je bolnica... S obzirom na prirodu pacijenata ove vrste koju naša bolnica tretira, u dugoročnom upravstvu.
U bolnici vašoj borave, znači, smješteni su pacijenti, dugogodišnji pacijenti koji bi po logici stvari trebali da budu otpušteni, ali nemaju gdje. Na taj način se bolnica, makar jednim dijelom, pretvara u socijalnu ustanovu.
Tako je. Tih pacijenata ima, po mom saznanju, preko 70.
Preko 70?
Preko 70.
To je trećina.
Pa to je trećina, tako je. Naravno, to je broj koji je trenutan. Bilo je perioda kad ih je bilo manje, bilo i kad ih je bilo i više, ali to je oko 70.
Prosječno je toliko.
Toliko, tako je. Oni se zvanično nazivaju pacijenti bez zadovoljavajuće porodične i socijalne podrške, što će reći da nemaju porodice i nemaju socijalnu podršku. I oni se nalaze u našoj ustanovi godinama, najčešće godinama i borave u našoj ustanovi, i također to je jedan od problema koji se mora rešavati na nivou, ministarstva i države.
Crna Gora ima socijalne ustanove.
Jeste, jedan od naših prioriteta jeste pospješiti aktivnosti vlade i ministarstva rada i socijalnog staranja da se na neki način preuzme dalja briga ili dio brige o takozvanim socijalnim pacijentima ili kako nazivaju, bilo formiranjem socijalne ustanove ili razmještanjem većeg broja tih pacijenata u domove za stare u Crnoj Gori, čime bi se stvorili ti uslovi za oslobađanje prebukiranih bolničkih kapaciteta i otpuštanje većeg broja pacijenata na takozvano produženo liječenje u porodicama, socijalnim ustanovama, domovima za stare ili zajednicama. Međutim, problem je nedostatak prostornih kapaciteta u domovima za stare. Evo, ja imam saznanje da je domu starih u Risnu, našem obližnjem, da je lista čekanja otprilike 90. Znači, pitanje nije ni organizacijono, niti je stručno, pitanje je isključivo u nedostatku kapaciteta.
Znam, ali u toj situaciji sve se stavlja praktično na teret Kotarske bolnice za psihijatriju.
To je tačno.
Dakle, to jeste problem. U saznanju smo da također rodbina vrlo često ne želi čak ni komunikaciju sa jednim dijelom pacijenata i da su oni prepušteni na milost i nemilost vašu, što znači da jednostavno za to nema nikakvog razumijevanja u porodici gdje bi eventualno mogli dijelom i da se oporave.
Pa upravo ovi pacijenti o kojima smo do sad govorili, o kojima ste me vi pitali, oni nemaju nikakvu porodičnu interakciju, znači njihove porodice se ne interesuju za njih, ne posjećuju ih.
Zovete li vi te porodice?
Ba, bilo je primjera da se zovu, međutim oni jasno stave do znanja da ne žele kontakt sa njima.
Da su njihovi najrođeniji problem vaš, a ne njihov.
Tako je, upravo tako. Jest, nema se tome što dodati, što ste rekli.
Bilo je slučajeva, sjećam se kad nam je doktor Karoganović govorila da čak nisu nikad umru željeli da ih preuzmu.
Pa to je u većini slučajeva je tako. U većini slučajeva je tako. Što se tiče njih, kako je bilo za života, tako se nastavljalo i nakon njihove smrti.
To, nažalost, nije imanentno moralu, ali što ćemo, tako je kako je.
Slažem se.
Ne samo smještajni kapacitet, tamo ima i kadrovskih potreba. Imate li mogućnosti da nešto po tom pitanju uradite?
Imamo mogućnosti. Što se tiče kadrovske strukture u bolnici, ona je u smislu kvaliteta, po mom mišljenju, odlična. Pogotovo što se tiče ljekarske struke, međutim, shvatam da vi govorite o brojnom stanju.
Tako je.
Tako da, što se toga tiče, imamo mogućnosti da unaprijedimo to. Mi po novoj sistematizaciji koja je urađena sad skoro prije nekoliko dana je završena, mi imamo nedostajućih, što se kadrova tiče, imamo nedostajućih 20-ak do 30-ak takozvanog srednjeg medicinskog osoblja i imamo nedostatak još barem 20 do 30 također nemedicinskog osoblja. Dakle, radnika u večeraju, u kuhinji, higijeničarki, higijeničara i tako dalje, tehničke službe i tako dalje.
Koji je to ukupan broj potrebe? Znači, koliko sad zapošljavate, a koliko je potreba?
Pa sada zapošljavamo, sada ima 155 zaposlenih u cijeloj bolnici, a po sistematizaciji, da budem precizan, što se broja tiče, bi trebalo da bude 195. Znači, naravno, ja sam svjestan da taj broj ne može odmah i potpuno da se pokrije. Mi smo za neke kadrove koji su nedostajući i akutni tražili saglasnost ministarstva, tražit ćemo i dalje, za neke smo već i dobili, tako da se taj problem postepeno rešava i mislim da će on biti riješen. Što se tiče ljekarskog kadra,
mi imamo, koliko je ljekara u toj strukturi?
Mi sada u bolnici imamo zaposlenih 11 psihijatara koji su trenutno zaposleni, međutim imamo još tri koji su na specijalizaciji, koji će u oktobru stupiti na posao, odnosno imamo 5 ljekara, ali od toga su 3 psihijatri, a jedan je internista, jedan je dječji psihijatar, znači 5 ljekara još koje očekujemo u oktobru, a također imamo dobili smo odobrenje Ministarstva zdravlja da će specijalizaciju u oktobru započeti još 2 ljekara, jedan psihijatar, jedan epidemiolog. Znači, što se tiče ljekarskog kadra, tu trenutno nije deficit, a u oktobru mjesecu ćemo taj problem potpuno riješiti.
Jer to standard na nivou, recimo, europskih standarda, kad je u pitanju broj u odnosu na broj pacijenata,
to je po svim standardima i u smislu da je pokriveno svako odjeljenje, da je pokriveno i smjenski i što se tiče dežurstava i na svaki drugi način. A osim toga, u bolnici je osim ljekara, specijalista, psihijatara, postoji i 6 psihologa, 2 psihologa specijalisti, od kojih su 2 specijalisti, i postoji 2 defektologa, također postoji stomatolog, i 4 ljekara po ugovoru koji povremeno dolaze, to su ljekari iz opšte bolnice Kotor, to su pulmolog, internista, radiolog i ljekar opšte medicine.
I za kraj, kažite mi to, koliko sam razumio, znači da imate dobru saradnju i sa opštom bolnicom i sa bolnicom u Risnu.
Imamo naravno i sa opštom bolnicom i bolnicom u Risnu. Također naši ljekari koji su zaposleni u našoj ustanovi, psihijatri, oni su također angažovani u svim zdravstvenim ustanovama na teritoriji naše opštine, kao ljekari po ugovoru. Nekoliko njih je u Centru za mentalno zdravlje pri Domu zdravlja, također ordiniraju u bolnici Risan, u opštoj bolnici, pa i u Tivtu i na raznim drugim mjestima, tako da je saradnja sa te strane zaista odlična.
Odlaze li ljekari iz vaše ustanove?
Ne, ne zabrinjavajuće. Ljekari koji su sada u ovoj bolnici su, po mom saznanju, već 5 godina tu, tako da nekakvog drastičnog odlaska koji bi bio alarmantan nema.
Dobro, nadamo se da će biti dolazak.
Biće.
Hvala vam, gospodine Abramović.
Hvala vam, gospodine Mandiću, i još jednom pozdrav za sve slušalce Skala Radio.
Dakle, bila je ovo još jedna emisija Skala Radio, Skalim parapeta. Moj današnji gost, gospodin Petar Peđa Abramović, direktor Kotorske specijalne bolnice za psihijatriju. Ponovo smo zajedno u ponedjeljak u isto vrijeme od 11:30. Do tada, naravno, slušajte Skala Radio.